Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Bllokimi revolës së Aridukës ka penguar humbjen e jetëve tjera në aeroportin e Frankfurtit. Sociologët e quajnë legjitime revoltën e qytetarëve të Kosovës për vrasjen e ushtarëve amerikan. Në 8 mars takohen shefat e grupeve negociatore të Prishtinës dhe Beogradit. Kosova, vend tranziti heroinës së prodhuar në Afganistan, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Rruga evropiane e Shqipërisë dhe Kosovës e mbushur me kundërthënje, shkruan Economist. Forcat e sigurisë në Tripoli shpërndan protestën kundër Gaddafit. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Fatmir Bujupi.
Revolja e përdorur nga i dyshuari Ariduka nga Kosova në vrasjen e dy ushtarëve amerikanë në aeroportin e Frankfurtit ishte bllokuar gjatë sulmit, duke parandaluar humbjen e mëtejme të jetëve, tha sot prokurori gjerman Rainer Griesbaum. Më tutje a i theksoi. A i është i akuzuar për vrasje dhe për pjekje për vrasje dhe për dëmtime të rënda trupore. I dyshuari është akuzuar për veprim me djallëzor dhe parësyje, duke i qelluar për vdekje dy ushtarë të Shteteve të Bashkuara dhe duke u përpjekur të qelloj për vdekje tre ushtarë të tjerë amerikan dhe për plagosje serioze të dy ushtarëve, tha prokurori federal gjerman Rainer Griesbaum në një konferencë për shtyp në Karlsruhe. Më tutje, Griesbaum theksoi se Ariduka u kishte thënë autoriteteve se ai kishte shkuar në aeroport në mënyrë specifike për të vrarë amerikanët si hakmarrje për misionin amerikan në Afganistan. Agjencia Associated Press raporton se autoritetet e Gjermanisë besojnë se Uka ishte radikalizuar aktualisht dhe kishte vepruar vetëm, por prokurori Griesbaum tha se incidenti tregon se ekziston rreziku serioz edhe nëse ekstremistët nuk janë pjesë e rrjetit radikal. Kjo nënvizon rrezikun nga islamistët që veprojnë vetëm, tha Griesbaum. Misioni EULEX njoftoi se gjykatësi procedurës paraprake e ka marrë vendimin lidhur me rastin Medikus. Sipas vendimit, konfirmohet akt akuza kundër Lutfi Dervishit, Driton Jilta, Sokol Hajdinit dhe Ilir Recajt, lidhur me akuzat për ushtrim të palishëm të veprimtarisë mjekësore dhe keqpërdorim të pozitës ose detyrës zyrtare. Më tutje në njoftim thuhet se nga akt akuza hidhen poshtë akuzat për trafikim të personave dhe krim të organizuar. Prokuroria tha se do të parashtrojë ankesë kundër këtij vendimi për pikat e akt akuzës që nuk janë konfirmuar. Zëvendës kryeministri Serbis Ivica Dačić, njëherësh ministri i brendshëm, tha sot se në bisedimet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës do të fillohet me temat për të cilat të ndoshta më lehtë mund të fitohet të zgjidhja. Këto janë temat jetësore të cilat sipas mendimit ton do të duhej të shqyrtoheshin sa më parë, u tha Dačić gazetarëve. Në këtë kuadër ai theksoi se me Prishtinën do të duhet të bisedohet për kthimin e të zhvendosurve, telekomunikacionin, furnizimin me rrymë dhe për të pagjeturit. Këto janë disa çështje të cilat do të mund të zgjidheshin lehtë, nga ato që pala tjetër as që do të bisedoj, tha Ivica Dačić. Bisedimet ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe të Serbisë do të fillojnë në 8 mars në Bruksel. Në Shqipëri janë gjithsej 26 parti që kërkojnë pjesëmarrjen në zgjedhjet vendore të 8 majit, njoftoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. KQZ-ja tha se 11 prej subjekteve janë regjistruar, por kërkoi nga PS-ja dhe PBDN-ja ti respektojnë afatet, në të kundërtën do të përballen me ndëshkimet ligjore. Kryetari KQZ-s Arben Ristani theksoi se afati i fundit për regjistrimin e partive politike për zgjedhjet lokale është 8 marsi. Qindra kundërshtar të liderit të Libis Muammar Gaddafi janë mbledhur sot në kryeqytetin Tripoli pasi në faljet e xhumas u kërkua largimi i tij. Njerëzit i mboshën rrugët pasi u falën në lagjen në Tajopura të Tripolit duke brohoritur parulla kundër Gaddafit. Por e raportohet se forcat e sigurisë janë futur brenda dhe kanë hedhur gaz lotësjellës për ta shpërndar masën. Masa ishte rigrupuar, por forcat e sigurisë kishin shtën duke i shpërndar protestuesit. Para protestave, forcat lojale ndaj Gaddafit kishin krijuar pikat të kontrollit në lagjet periferike. Njëherësh, televizioni shtetror i Libis raportoi se forcat lojale të Gaddafit e kanë rimarë kontrollin në Zavija, afër Tripolit, të cilin e mbanin kryengritësit. Po ashtu raportohet se sot aeroplanet luftarak qeveritar kanë ndërmarrë më tej për sulme ajrore kundër qytetit Aidabija dhe Brega. Ka raporte që mbështeten në mjek dhe banor, që thonë se ka shumë viktima në përleshte sotme në Brega dhe Zavija. Presidenti Kosovës, Bejat Pacolli, e ka dekoruar sot legjendën e futbollit gjerman në France Beckenbauer me çmimin ambasador nderi i Kosovës. Ky është çmimi i parë që zoti Pacolli e jep si presidenti Kosovës. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Sociologët dhe psikologët i cilësojnë legjitime dhe të kuptueshme reagimet e qytetarëve të Kosovës ndaj incidentit në Frankfurt. Ata thonë se ngjarja u përjetua rënd sepse autori i vrasjes së ushtarëve amerikan është shqiptar me origjinë nga Kosova. Kronike Bekim Bislimit.
Sociologu Shemsi Reqica, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se ngjarja në aeroportin e Frankfurtit ka shkaktuar efekte shokuese të qytetarët e Kosovës.
Kjo është përjetuar rënd, sidomos për faktin që autori ose dorërasi i këtyre vrasjeve humbjeve tragjike të jetës së dy ushtarëve amerikan, edhe plagosjes rënd të dy të tjerëve, është vepër do të thotë një shqiptari të Kosovës, e kanë gjykuar të gjithë shqiptarët e Kosovës. Mendoj mirë, por edhe jashtë Kosovës. Në mënyrë hipotetike, nëse thuhet, po të kishte ndodhur një vrasje në rradhët e një ushtrie shqiptare, fjala vjen, nuk do të përjetoj kaq tragjikisht edhe nuk do të reagohej kaq fuqishëm.
Ndërkaq psikologu Dashamir Bërzulli, po ashtu profesor në Universitetin e Prishtinës, e sheh të natyrshëm shpërthimin emocional në reagimin e qytetarëve ndaj siç thuhet tragjedisë së skajshme në aeroportin e Frankfurtit.
Emocioni i dhëmbjes është pa diskutim fare, domethënë kur një antar i kombinik person, dhëmbja është një pjesë kësaj panorama emocionale që shprehin njerëzit. Po nga ana tjetër, kemi edhe ndjenjen e revoltës. Këto ngjarje, të cilat bëhen në emër të fesë, në emër të elementeve që nuk na përfaqësojnë neve si shqiptarë edhe popullin e Kosovës në tërësi, atë njerëzit protestojnë sepse distancohen nga ky lloj imazhi edhe nga ky lloj perceptimi që njerëzit mund t'i japin tyre.
Ndryshe sociologu Reqica, reagimet e qytetarëve të Kosovës, të cilët në mjaft raste skajshëm kanë shprehur zemërimin dhe revoltën e tyre, i arsyeton për shkak të, si thot ai, motiveve të tyre legjitime.
E para që shqiptarët në përgjithësi dhe veçanërisht shqiptarët e Kosovës, tu e qenë një pjesë e madhe e tyre musliman me përkatësi fetare, janë shumë të ndihshëm ndaj fundamentalizmit islamik. Edhe në çdo rast ata dëshirojnë që të distancohen prej fundamentalizmit islamik. Edhe e dyta, siç dihet, liria dhe pavarësia e Kosovës lidhet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një aleat i madh, një aleat i fuqishëm, do të thoja vendimtar për pavarësinë e Kosovës.
Sidoqoftë, psikologu Bërzulli vlerëson se e gjithë dhëmbja, revolta dhe zemërimi i qytetarëve të Kosovës e shprehur në reagime ndaj ngjarjes në aeroportin e Frankfurtit konfirmojnë edhe një segment tjetër të orientimit të shqiptarëve në përgjithësi.
Shqiptarët në radhë parë kanë kombin dhe në elementi fetar nuk mund të jetë asnjëherë përpara atij kombëtar dhe si e tillë, nëse në emër të fesë bëhen veprime të tilla që do të dëmtojnë imazhin përgjithësi e Kosovës dhe shqiptarëve, realisht ndryshojnë vetë perceptimin e njerëzve, atëherë njerëzit nuk janë dakord me këtë dhe shprehen në mënyrë emocionale sepse imazhi i Kosovës duhet të jetë i drejtë, duhet të jetë ai pastër, ashtu siç është, një popull jo i dhunshëm i cili respekton kombet e tjera dhe i ruan miqësitë e veta në të cilët ka investuar shumë vite.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar nga Brukseli konfirmojnë se në 8 mars do takohen shefat e grupeve negociatore të Prishtinës dhe Beogradit. Një ditë më parë dialogu do diskutohet në Kuvendin e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje i kundërshton bisedimet, madje ka paralajmëruar edhe demonstrata. Holsiti sjell Albana Isufi.
Kryetari Kuvendit Jakup Krasniqi shpjegoi se nuk do të ketë seancë jashtëzakonshme siç kishte kërkuar lëvizja vetëvendosje.
Pasi ishte një kërkesë e grupit parlamentar të vetëvendosjes që do t'i bën 40 ndëshkime për të mbajtur seancën e debatit sot, por pasi kjo nuk ndodhi, seanca e debatit do të bëhet të hënën në orën 10. Sigurisht që Kuvendi do ta nxjerrë një dokument dhe ai dokument mund të ketë një rezolutë e cila duhet të votohet në Kuvendin tonë.
Nuk dihet sa do të ketë unitet për këtë dokument, meqë lëvizja vetëvendosje si forca e tretë në kuvend, tashmë ka bërë të qartë se është kundër negociatave dhe se do të përpiqet që këtë qëndrim ta fusë në rezolut. Antari kryesisë së kuvendit Glau Konjufca përmend një sër kushtesh që duhet të plotësohen nga Serbia para se të nisin bisedimet.
Njohja e shtetit Kosovës nga ana e Serbisë, pagesa për reparacionet e luftës që janë 15 miliard dollar shkatërime, pastaj kthimi të pagjeturve, do ta kthej fondin e vjedhur pensional që janë më shumë se 200 milion dollar. Për më tepër me Serbinë kemi probleme të brendshme në Kosovë që na shkakton ajo dhe ne mendojmë çka është shumë e rëndësishme. Këto çështje ne absolutisht nuk besojmë që mund të zgjidhen nëpërmjet negociatave. Problemet që i ka Kosova janë problemet natyrës të konsolidimit të suverenitetit të Kosovës dhe nuk besoj që zgjidhen duke shkuar duke u vajtuar Serbisë në tavolinë të bisedimit. bisedime.
Në ditët e fundit në Kosovë ka qëndruar dy herë Robert Cooper, zyrtar i lartë i kabinetit të shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Në anën tjetër, raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë që bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit fillojnë më 8 mars në Bruksel dhe se temat e bisedimeve varen nga çështjet që janë prioritet për të dyja palët.
Susretu dođe do nekih konkretnih pomaka.
Mendoj se është më rëndësi që në takimin e parë të ketë lëvizje konkrete dhe që të dy palët të pajtohen për prioritetet e tyre. Kjo do të ishte porosia më e mirë, jo vetëm për këto dy vende, por edhe për rajonin, sepse do të rriste besimi në të dy shtetet, por edhe në rajon. Prandaj për ne janë shumë e rëndësi lajmet pozitive edhe nga Serbia, edhe nga Kosova dhe nga Ballkani, dhe për këtë ky fillim i dialogut është shumë i rëndësishëm, tha Kacin. Kryeministri Hashim Thaçi ka emëruar zëvendëskryeministrën Edita Tahiri si shefe të ekipit kosovar për negociata. Ajo së bashku me ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj po qëndroi në Shtetet e Bashkuara ku po takohen me zyrtarët e lartë të qeverisë amerikane dhe të Kongresit amerikan. Është thënë se dialogu me Serbinë do të jetë pjesë e bisedimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova është vend tranziti heroinës së prodhuar në Afganistan që për destinacion ka Evropën, por vendi përballet edhe me problemin e prodhimit të narkotikëve. Kështu fillon raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi narkotikët dhe trafikimin e drogës në botë, thekse nga raporti ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Në kapitullin për Kosovën, raporti thotë se lufta kundër trafikut të narkotikave përballet me sfida të shumta, midis tjera edhe për shkak të kufive të brish dhe korrupsionit tek policia kufitare e Kosovës dhe zyrtarët e doganave. Kosova nuk është një prodhues thelpsor i narkotikave, ndonse policia e Kosovës ka gjetur disa dëshmi të kultivimit të marijuanës në nivel të ulët në zonat rurale kryesisht. Por thuhet në raport Kosova është vend tranzit i heroinës së prodhuar në Afganistan që kalon përmes Turqisë dhe kokainës e marijuanës Juanës që vjen nëpërmjet porteve të Shqipërisë dhe Malit të Zi me destinacion Evropën. Drogat ripaketohen në pako më të vogla nëpër disa lokacione të panjohura në Kosovë dhe pastaj transportohen me automjete drejt qyteteve të Bashkimit Evropian. Pakot e mëdha kryesisht transportohen nëpërmjet autobusëve, kamionave apo vendkalimeve të pambrojtura tranzite të vendeve fqinje, thuhet në raport. Sipas të dhënave nga Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit dhe Policisë së Kosovës, ka lëvizje të shumta të narkotikave, por në sasi të vogla, 2 deri në 5 kg për një person ose 10 deri në 20 kg nëpërmjet bagazhit të një autobusi. Raporti vjen në pahë edhe mangësitë në përpjekjet të autoriteteve për të ndaluar dhe konfiskuar drogat që kalojnë nga Kosova, duke thënë se nuk ka pasur ndryshime thelbësore në metodologjinë dhe taktikën e shfrytzuar nga zyrtarët policor dhe doganor. Duke pranuar megjithatë se përpjekjet nuk mungojnë dhe përparimet janë bërë, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vjen në dukje se të dhënat për konfiskimin, arrestimin dhe ndjekjen penale të atyre që merren me trafikun e drogës janë në mas të madhe jo të besueshme dhe jo konsistente. Të dhënat mungojnë edhe për konsumin e brendshëm të substancave narkotike me të cilat merret vetëm programi i Kombeve të Bashkuara UNICEF dhe organizata joqeveritare Labirint. Të dyja qendrat raportojnë për një treg në rritje vendor dhe se përdorimi i drogave të paligjshme është gjithashtu në rritje. Sipas të dhënave të tyre, thuhet në raport, shfrytëzuesit primar të narkotikave janë adoleshentët dhe studentët universitar. Ndonse nuk ka të dhëna zyrtare, raporti citon UNICEF-in sipas të cilit përdoruesit për llogaritë në rreth 20.000 vet, ndër të cilët 5.000 deri në 6.000 janë përdorues që kanë zhvilluar varësi nga droga intravenoze. Kapitulli për Kosovën në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit përmban edhe njoftimet e zyrtarëve të EULEX-it, të cilët i kanë raportuar stafit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara se disa zyrtarë qeveritar kanë ndërhyrë në ndjekjen penale të atyre që akuzohen për tregtim me drogë. Sistemi gjyqësorit është i stërngarkuar dhe i pazhvilluar, thuhet në raport. Sidoqoftë, në fund të raportit thuhet se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin sundimin e ligjit në Kosovë për të luftuar përdorimin dhe trafikimin e drogës.
Si që njofton korespondenti Radios Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci, përfaqësuesit e Ministrisë së Brendshme konsiderojnë se ky raport i Departamentit të Shtetit është real dhe në përputhje me realitetin në teren.
Fisnik Rezhepi, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thotë se kryesisht vendet e rajonit përballen me fenomenin e trafikimit të drogave.
Kosova, sikurse vendet tjera të rajonit, është vend tranzit për trafikimin e narkotikëve, ndërkohë që sipas raporteve të policisë së Kosovës kemi parë kohëve të fundit edhe kultivim të disa substancave narkotike, por jo në sasi të mëdha.
Raporti vjen në dukje një numër sfidash me të cilat përballen Kosova në luftën kundër drogës, ndër të cilat kontrolli i dobët i vijës kufitare, korrupsioni në radhët e forcave zonat e kontrollit të kufirit dhe doganës. Mirpo, zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme theksojnë se parandalimi dhe lufta kundër trafikimit me narkotik është vendosur në agjendën e prioriteteve të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga ana tjetër, ndihmës-drejtori i përgjithshëm për shtylljen kundër krimit në policinë e Kosovës, Kadri Arifi, tha për Radio Evropa e Lirë se raporti kryesisht është relevant me gjendjen aktuale në terren, por ai nuk pajtohet me deklaratat se Kosova është vend kryesor në rajon sa i takon trafikimit të narkotikëve.
Ndoshta Kosova nuk prind në këtë entitet, nuk ka si vetë si vend kryesor, por që ka elemente ka vija trafikimit, për këtë arsye edhe për policinë e Kosovës mbetet një presidera kryesore, por edhe prioritet në punën e policisë për analizimin dhe luftimin e trafikimit me narkotik.
Arifi ka thënë se policia e Kosovës vetëm gjatë vitit e kaluar ka arritur të konfiskojë mbi 300 kg drogë të llojit marijuanë dhe mbi 63 kg të llojit heroin, kurse sa i takon asaj se Kosova është vatë e kultivimit të narkotikëve. Arifi shpjegoi.
Kemi pasur rastin në Kosovë në vitin 2009, kemi pasur dikon 13.500 kanabisit, kurse në vitin 2010 kemi pasur vetëm 9%, do të kemi pasur një rëmë të madhe vitin e kaluar, në krahasim me vitin 2009. Kjo për shkak se në kohën rëndëmendjen nuk kemi marrë disa operacione të parandalimit të tentimit për kultivim të vendimeve.
Për sa i përket konsumimit të drogës, Safet Blaka, i drejtuesi i qendrës rehabilituese Labirint i Tharë dos Evropa e Lirë, se numri i përgjithshëm i përdorur të substancave narkotike është në rritje.
Nëse llogarisim që edhe përdoruesit e marijuanës, atëherë numri i nezëtnisë sigurisht është edhe më i lartë. Mirpo, rreth 5000 vetave konsiderohet që janë të varur nga drogat, prej 820 të regjistruar në qendrën tonë përdorues problematik të drogave. Vetëm vitin e kaluar 15 të tyre kanë ndjekur nga probleme të ndryshme me drogën, kryesisht nga mbidozë ose përdorimi i stupefaktuar drogës.
Raporti i Departamentit të Shtetit arrin në përfundimin se për Kosovën lufta kundër drogës mbetet problem. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Oda ekonomike e Kosovës dhe përfaqësues të kombinatit Trepça kanë reaguar ndaj vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës për vendosjen e një administratori për këtë kombinat. Sipas tyre, vendimi i gjykatës është në kundërshtim me interesat e punëtorëve dhe njëherë dëmton rënd ekonominë kosovare. Raporti Nadia Ahmetit.
Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se komuniteti i biznesit është i shqetësuar se si gjykata merr vendime duke u bazuar në rregulloret e inimikut edhe 3 vite pas shpalljes së pavarësisë. Gërgjaliu pohon se në çdo formë zbatimi i ligjeve dhe rregulloreve të inimikut për ndërmarrjen Trepça do të paraqesë goditje të rëndë jo vetëm për Trepçën, por edhe për ekonominë e qytetit të Mitrovicës dhe gjithë Kosovës. Prandaj ai i rekomandon ekzekutivit që me prioritet dhe urgjencë ta fusë në agjendë miratimin e ligjeve themelore për Trepçën në mënyrë që të zëvendësoj rregulloret e unmikut.
Po çse do të zbatohet vendimi i fundit që një administrator ket ai që do ta likvidoj Trepçën, atëherë nuk do të habitur që Kosova po futet me qëllim apo pa qëllim ose për të implementuar strategji famkeq të dikujt në trazira sociale, sepse ju e dini që për qëndrueshmëri dhe për gatishmëri për sakrificë Trepça ka qenë në të kaluar dhe me siguri nuk dëshirojmë që të përsëritet një dukuri e tillë prap.
Edhe punëtorët e gjikandit metalurgjik Trepça shprehen të habitur me vendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, thotë Bislimuça, zëdhënës në këtë kombinat. Ai thotë se punëtorët nuk do të pranojnë asnjë administrator,
sepse qëllimi i vetëm i vendosjes së këtij administratori është falimentimi i Trepçës dhe pagesat e kreditorëve, të ashtuquajtur kreditorë ndaj Trepçës, do të paguhen kreditorët që pretendojnë, të cilët janë vendosur në një kohë kur kanë qenë të vendosura masat e dhëmshme në Trepçë në regjimin e Milosheviçit dhe ku janë bërë transaksione shumë dyshimta, pazarllëqet e atij regjimi të kaluar, dhe ku në Trepçë nuk ka pasur asnjë punëtor shqiptar nuk ka punuar atko.
Safet Gërgjaliu një dosë të fajt për gjendjen e krijuar në kombinatin metalurgjik Trepça, e cila gjendet në Mitrovicë, e bartë tek Agjencia Kosovare Mirbesimit.
Sepse në periudhën funksionimit të Agjencionit Kosovar të Mirbesimit janë kriju kurtha të tilla, kemi informata cilat nuk mund të dokumentohen për hir të mos qasë, ndoshta për hir të djegjes së dokumentacionit, që njerëz cilët kanë punuar në adresë të Unmikut kanë qenë përfaqësues të kompanive, qoftë greke, qoftë bullgare, që në emër të Unmikut e kanë draftuar njozim të tilla administrativ, dhe sot Kosova apo Trepça bie para aktit kryen që të pranojë gjitha obligimet që ata paraqesin.
Sidoqoftë, kundër privatizimit të gjiganteve publik në veçantitë e kompleksit industrial Trepça, janë edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Punëtorëve të Kosovës, të cilët në vazhdimsi kërkojnë nga institucionet që mos të fusin në privatizim këtë ndërmarrje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni zyrtarisht e ka marrë detyrën ambasadori i ri Bashkimit Evropian Peter Sorensen. Ai pason diplomatin Ervan Fuere, marrëdhëniet e të cilit me kryeministrin Gruevski kohë pas kohë linin për të dëshiruar. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ambasadori Evropian Peter Sorensen me dorëzimin e letrave kredenciale presidentit të shtetit sot është zotuar se do të ndihmojë Maqedoninë për të kapërcyer të gjitha pengesat në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Do të investoj të gjitha përpjekjet dhe kapacitetet për të ndihmuar vendin tuaj në përpjekjet për të realizuar perspektivën në Bashkimin Evropian. Gjithashtu do të angazhohem dhe për krijimin e marrëdhënieve sa më efikase me institucionet e Bashkimit Evropian. Ka theksuar Sorensen duke nisur sot dhe zyrtarisht misionin e tij diplomatik në Maqedoni. Sorensen me këtë rast ka apostrofuar se përkrahja e gjerë e qytetarëve të Maqedonisë për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian është një përparësi e madhe në procesin integrues. Nga ana tjetër, presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov është shprehur optimist se Maqedonia këtë vit që shënon 20 vjetorin e pavarësisë si dhe 10 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit ka mundësi të nisë dhe bisedimet për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Zajal, donesuvanje të në odvukata, go blokira e në qlenka në unijata.
Për fatë keq, sjellin e këti vendimi po e blokon një antare e Bashkimit Evropian për shkak të problemit të emrit që kemi me ta. Unë dëshiroj që ju të dini se Republika e Maqedonisë është e përkushtuar në gjetjen e një zgjidhjeje të pranueshme për emrin, por për të arritur zgjidhja duhet të jetë konstruktive edhe pala tjetër, ka deklaruar presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Diplomati danez 44 vjeçar njihet për një karrierë diplomatike me pjesëmarrje në misionet e Bashkimit Evropian në Beograd dhe Prishtinë. Ekspertët vlerësojnë se ndihmesa e përfaqësuesve diplomatik është më së nevojshme për Maqedoninë në rrugtimin drejt realizimit të kërkesave për t'u antarësuar në strukturat euroatlantike. Megjithatë, Albert Musliu nga Institucioni për Zhvillime Demokratike thekson se lë për të shpresuar sjellje e krerëve politik të Maqedonisë kur bëhet fjalë për përshtatjen e funksionimit sipas vlerave të Bashkimit Evropian.
Ne kemi dëshirë të na ndihmojnë, kemi dëshirë të kemi miq, po kemi dëshirë që ato miq dhe ato që na ndihmojnë neve të përshtaten krekput mënyrës të menduarit dhe atit shablonit ton të ndihmuarit. Unioni Evropian është një institucion me cilin ne synojmë, po institucion i cili ka rregullat e veta fundamentale, cilave ne duhet të përshtatemi. Se politikanët tonë, problemi është se ne duhet ato të nëndimojnë vetëm neve si në konvenon, edhe kur kemi gabime ato mos i shofin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Rruga evropiane e Shqipërisë dhe Kosovës është e mbushur me kundërthanje. Shqipëria rrezikon antarësimin në Bashkimin Evropian nëse Berisha e Rama nuk arrin marrëveshje, shkruan Javorja Economist. Akuzat ndaj Thaçit dhe dyshimet për lidhjet e pacollit nuk e lehtësojnë as rrugën e Kosovës drejt Brukselit, vazhdon analiza. Artikullin për transmetim e përgatiti Iliriana Bajo.
Shqipëria, Kosova dhe Bashkimi Evropian, kundërthënjet shqiptare, ky është titulli një artikulli të votuar në numrin e fundit të Javorës Economist. Ëndra e Shqipërisë që të hyjë në Bashkimin Evropian është në vështërsi të madhe. Ky është vlerësimi i zymt i Miroslav Lajçakut, emëruarit të Bashkimit Evropian në Ballkan. Lajçak është përpjekur të arrijë një marrëveshje mes kryeministrit Sali Berisha dhe kreut të opozitës Edi Rama. Lajçak pohon se nëse Berisha e Rama nuk bien në ujdi para zgjedhjeve të majit, ata do të ndajnë përgjegjësinë për katrahurën e krijuar pavarësisht se si do të justifikohen. Nuk ka pasur në Shqipëri një politikë normale që nga zgjedhjet e qershorit të vitit 2009 për të cilat Rama akuzon Berishën për manipulime, shkruan Economist. Jim Steinberg, nën sekretari amerikan i shtetit, vizitoi Tiranën më 25 shkurt, por zoti Lajçak pohon se miqt ndërkombëtar të Shqipërisë po e humbasin durimin. Telashi i fundit, shkruan Economist, u shfaq në janar kur ish-ministri i ekonomisë Dritan Prifti i dha një televizioni një video ku dukej se tregonte Ilir Metën duke diskutuar për një rishfe të madh. Pak ditë pas kësaj, një protestë opozitës u kthye në tragjedi, vazhdon shkrimi. Bashkuesit pohojnë se një grup ekstremisti protestave po kërkonin trazira, por askush nuk priste që garda e Republikës, e cila rrethonte zyrën e kryeministrit, të hapte zjarr duke vrar 4 persona nga turma. Berisha më njëherë akuzoi Ramën se synoi të bënte grua shteti duke përdorur armë të maskuara si ombrella. Kur prokurori e përgjithshme ngriti padinda i disa antarve të gardës, Berisha u përpojsh të pengon të arestimin e tyre. Gens Polo, antari qeverisë së Berishës, këmgull se protesta ishte e mirë organizuar si përpjekje për të sulmuar ndërtesën kryesore të qeverisë, në të cilën gjendeshin kryeministri dhe të tjerët. Të pakuptim të i quan akuzat trama, ata vodhën zgjedhjet për të plaçkitur vendin dhe tani janë në gjendje të vrasin njerëz në mënyrë që të vazhdojnë grabitjen e shtetit, thot Rama. Berisha vazhdon Economist beson se kanë mbështetjen amerikane. Kjo i jep atij fuqi për të rezistuar arritjen e një marrëveshje me Ramën. Por Leça thotë se është e nevojshme që të dy të bien dakord për të shmangur problemet që çojnë në keqpërdorimin e zgjedhjeve. Në të kundërt akuzat do të përsëriten, paqëndrueshmëria do të vazhdojë dhe shpresa e Shqipërisë që të hyjë në Bashkimin Evropian nuk do të jetë në renditë, shkruan Economist. Gjendja është pak më e mirë në Kosovë, vazhdon artikulli. Aty u mbajtën zgjedhje të parregullta, por përsëritjet e votimeve në shumë qendra dhe bisedimet e gjata për koalicionin qeverisës bën që qeveria e re të mos krijohej para 22 shkurtit. Kryeministri është Hashim Thaçi, i cili së fundi nga një raport i Këshillit të Evropës akuzohet si kreu i mafias i lidhur me përgjegjësit e trafikimit të organeve në fund të viteve 90. Nga ana tjetër, Bexhet Pacolli, miliarderi kundërthënës me lidhje të ngushta me Rusinë që është mbështetja kryesore e Serbisë, është zgjedhur si president i Kosovës. Opozita po e sfidon ligjërisht zgjedhjen e tij. Por asgjë nga këto nuk do të ndihmojnë Kosovën në rrugën drejt Bashkimit Evropian, përfundon artikulli i botuar në javorën Economist.
Për të tretën ditë me radhë, forcat ajrore të Libisë kanë ndërmarrë sulme ajrore kundër forcave të opozitës. Aeroplanët luftarak vazhduan të hedhin bomba afër bazës ushtarake në paralagjit e qytetit Ashdabia, ndërkohë që vazhduan luftimet për kontrollin e terminaleve të naftës në lindje të vendit. Besnikët e qeverisë po përpiqen ta kthejnë territorin përgjatë autostradës bregdetare në lindje. Vlerësohet se rreth 80% e stabilimenteve eksportuese të naftës tash janë nën kontrollin e forcave antiqeveritare. Megjithse opozita ka qenë në gjendje të zbrapsë ofenzivat në Ashdabia dhe terminalin e afërt në qytetin Brega, specialistët ushtarak thonë se ata nuk duket se kanë kapacitete ushtarake për të nisur një ofenziv në kryeqytetin Tripoli. Ndërkohë në kufirin veri perëndimor, ku rreth 100.000 njerëz kaluan në Tunizi, agjencitë e Kombeve të Bashkuara thonë se forcat pro-regjimit tash grumbullojnë në pjesën libiane. Presidenti Obama tha se po shqyrton çdo opsion lidhur me Libinë, përfshirë dhe sulmet ushtarake. Duke folur në Washington, presidenti amerikan ka mbështetur thirrjet të opozitës për largimin e Muammar Gaddafit. Obama e bëri të qartë se nuk e ka përjashtuar mundësinë e vendosjes së një zone të ndalim fluturimit mbi Libi për të penguar forcat e Gaddafit që të bombardojnë forcat antiqeveritare. Kreu i Shtëpisë së Bardhë e bëri të qartë se përparësi në këto momente është ndihma ndaj refugjatëve dhe parandalimi një krize të mundshme humanitare.
There is a danger of a stalemate that over time could be.
Ekziston rreziku i vazhdimit të situatës aktuale mes grupeve të ndryshme në Libi që me kalimin e kohës mund të kthehet në të përgjithshme. Ky është një skenar që po e shohim me kujdes. Dua të sigurohem se Shtetet e Bashkuara kanë kapacitete të plota për të vetuar shpejt nëse situata përkeqësohet dhe krijohet krizë humanitare, tha Obama. Ai gjithashtu i ripërsëriti thirrjen Gaddafit që të largohet menjëherë nga pushteti dhe i përkujtoi komandantët e tij se mund të përballen me gjykime për krime kundër njerëzimit nëse trupat e tyre vazhdojnë të sulmojnë civilët.
To send a clear message. The violence must stop.
Ne do të vazhdojmë të dërgojmë mesazh të qartë. Dhuna duhet të ndalet. Muammar Gaddafi e ka humbur legitimitetin që të udhëheq dhe duhet të shkojë. Ata që kryejnë akte dhune ndaj njerëzve të Libisë do të japin llogari. Aspiratat e popullit libian për liri, demokraci dhe dinjitet duhet të plotësohen, tha Obama. Sot në Tripoli, autoritetet e Libisë i penguan gazetarët e huaj që të dalin nga hoteli i tyre për të raportuar rreth një proteste të paparalajmëruar kundër regjimit të Gaddafit. Një zëdhënës i qeverisë libiane tha se rreth 130 gazetarët u mbajtën në hotelin Rixos për shkak se prania e tyre mund të nxiste dhunë nga ata, të cilët u përshkruan si njerëz të afërt me Al-Qaidën. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Bllokimi i revoltës së Ari Dukës ka penguar humbjen e jetëve tjera në aeroportin e Frankfurtit. Sociologët e quajnë legjitime revoltën e qytetarëve të Kosovës për vrasjet e ushtarëve amerikanë. Në 8 mars takohen shefat e grupeve negociatore të Prishtinës dhe Beogradit. Kosova është vend tranziti heroinës së prodhuar në Afganistan, thot Departamenti i Shtetit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.